вызвалены от 25% скорочения колькасці дзяржаўных служачых, а таксама коштам дадатковых сродкаў з дзяржаўнага бюджэту. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Александр Лукашенко заявіў, што заробкі ў дзяржслужачых недапушчальна нізкія, проста ніякія, і што чыноўнік павінен мець прыстойны заробак, каб чалавек з задавальненнем ішоў на пасаду старшыні выканкаму.
З бюджэта дабавім. Такім образам, мы за счёт сокращэння і за счёт плана увеличэння зарплаты можам, я думаю, к канцу первого полугодзя, ну, што-то где-то на 50% павысіць денежнае давольстве.
Паводле эканаміста Леаніда Злотнікава, чым большы начальнік, тым вышэйшая прыбыткі. Але тут гаворка ідзе не толькі пра чыноўнікаў, але наогул пра бюджэтную сферу. Калі ўзяць сярэднія паказчыкі па органах дзяжкіравання, то там заробкі не такія нізкія, як у настаўнікаў ці лекараў.
На самой справе, калі мы возьмем статістыку, то мы бачым, што самыя нізкія заробкі зараз у настаўнікаў і у медыцынскіх работнікаў. Ім трэба падцягнуць зарплату, але сродкаў нема. Калі ён падыме заробкі вось гэтай катэгорыі работнікаў, то можа здарыцца так, што інфляцыя панізіць заробкі з усіх астатніх людзей. Гэта ідзе перацягванне адзеяла. Эканоміка больш эфектыўнай не стала, і эканамічны рост мізерны, няма даходаў, з якіх можна было б павысіць заробкі.
Раней гаварылася пра тое, што чыноўнікаў скароцяць на 30%. У такім выпадку, паводле падлікаў, заробкі астатніх чыноўнікаў вырастуць недзе на $250, азначае дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прэйгерман. Ён лічыць, што Лукашэнка будзе рабіць вялікую стаўку на тое, каб захаваць лаяльнасць з боку ўладнай вертыкалі.
Тады пытанне, як ён на 50% збіраецца падвышаць, калі будзе гэта скарачэнне, і плюс яшчэ будзе выдаткоўвацца. То в новым годзе, нягледзячы на ўсе заявы пра тое, што вось мы не можам проста ўзяць ды падвысіць заробкі чыноўнікам, тым не менш, некалькі разоў падвышалі, у тым ліку быў дакумент напрыканцы чэрвеня, калі яны падвысілі на 30% такім секрэтным дакументам. Ну, напэўна, можа і ў гэтым годзе будзе нешта такое, то бок мы бачым стаўку на тое, каб усё ж такі ўтрымоўваць чыноўнікаў, падвышаць ім заробкі. Іншая справа, што мы ж аб'явілі год ашчаднасці, і тут пачынаем паўсюль эканоміць, і тады вялікае пытанне, канешне, да гэтых дадатковых сродкаў, што могуць пайсці з бюджэту.
У Беларусі каля 56 000 чыноўнікаў, а пад скарачэнне пойдзе толькі каля 13 000. Выкідаць іх на вуліцу Лукашэнка не збіраецца, усіх абяцае працаўладкаваць. Станіслав Данкевіч ухваляе саму прапанову пра ўдасканаленне структуры ўлады, але як яна будзе рэалізаваная.
И действительно, ближе 13 министров, у нас 24. Это ж несопоставимо раздутый управленческий персонал. Сама идея сократить бюрократию, пересмотреть функции, выполняемые органами государства, мною, скажем, приветствуется. Как она будет реализована, трудно сказать, потому что реализация предполагает смену модели экономического и политического развития, предполагает демократизацию, ответственность перед избирателем. То есть модель надо менять, надо переходить вот на такие конкурентные рыночные основы. А этого пока не видно.
Гэтак лічыць былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Багданкевіч. Ну а якое меркаванне маюць жыхары Магілёва? Ці падтрымліваеце вы падвышэнне заробкаў чыноўнікаў? Такое пытанне жыхарам Магілёва задаваў наш корэспандэнт.
Пусть сначала научатся работать чиновники. Сократить штат. Бюрократия там же сплошная. Сплошная бюрократия. Там же никто не хочет заниматься.
А в других категориях, что сбада большая. Возьмите сельское хозяйство, там сбада большая или что. Надо экономику поднимать. Что у меня зарплата?
Чиновник может быть где-то в райисполкоме, получать действительно мало, а где-то в верхах получает вполне приемлемую зарплату. Все это относительно, и то, что говорит президент, это еще слова. Он любит много говорить, а потом сам опомнится и начинает отрабатывать назад.
С какого перепуга у них низкие зарплаты? Не видел таких. Живут лучше, чем простые люди.
Он сказал, что нужно повысить, но с учетом того, что будет сокращение. Я согласен с этим. Потому что заработки на самом деле очень низкие.
Я думаю, у чиновников повыше, чем у меня зарплатка. Поэтому, мне кажется, живут они и жизни радуются. Ну и не думаю, что наши чиновники бедствуют.
Хорошие зарплаты есть в некоторых сферах. Я знаю точно. Ну, есть, да, которым надо подняться. А некоторым можно и снизить зарплату, мне кажется.
Ну, это действительно, у меня племянница работает в госструктурной, у ее заработок 1 000 000 не превышал. Ну, вот теперь высшее образование у ее немножко, говорит, добавили. Как прожить за эту сумму, надо добавить им. И штаты раздуты, надо их немного упорядочить.
Это странное заявление. Забота не о народе простом, который еле существует, а о чиновниках. Вы знаете, что чиновники получают пенсии сейчас по 8, 7, 6 миллионов. Ну, зарплата я уже не знаю.
Это было меркаванне жыхароў Магілеву. Мы працягнем пасля абвесткі.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды, штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Вацлаў Гавел, Джоан Баес і Хартыя 77. Чэхаславацкія урокі для Беларусі. Беларускія рэаліі і марнасць замежнага досведу. Што можа грамадзянская супольнасць? Гэта іншыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Франа Квячорка, Юры Дракахруст і Алена Ціхановіч. Глядзіце перадачу ў суботу 12 студзеня ў 20:15. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Астра-4А» і «Астра-1КР». Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
Мы на хвалях «Радио Свабода» працягваем праграму. Пра тое, што на базе газеты «Савецкая Беларусія» будзе створаны грамадска-палітычны холдынг, размовы ішлі даўно. Пры канцы 2012 года быў створаны выдавецкі дом «Звязда». Аднайменную газету аб'ядналі з літаратурна-мастацкай дзяржаўнай прэсай. Але, нягледзячы на ўсё гэта, у бюджэт на 2013 год закладзена фінансавая падтрымка газет, якія зараз рэарганізуюць. А ці ёсць у суседніх з Беларусю краінах дзяржаўная падтрымка сродкаў масавай інфармацыі? Што ведаюць самі супрацоўнікі газет пра маючы адбыцца рэфармаванне? Пра гэта ў рэпартажы нашай карэспандэнткі Іны Студзінскай.
Усяго на дзяржаўныя СМІ будзе выдаткавана з бюджэту больш за 669 мільярдаў рублёў. На перыядычны друк і выдавецтвы больш за 70 мільярдаў. У суседняй Літве дзяржаўнай падтрымкі прэсы наогул няма, як няма і дзяржаўных медыяў, кажа старшыня Саюза журналістаў Літвы Дайнюс Радзевічус.
Когда говорим про государственные СМИ, это подразумевается, что ими управляет власть. У нас по закону запрещается властям иметь влияние прямое на СМИ. Государственные структуры не имеют права иметь как собственность ни одного СМИ, кроме своих собственных интернет-сайтов. Ну, министерство, чтобы свой сайт имело где-то информацию выкладывать.
У России центральных державных СМИ личные одинки. Урадовая российская газета, думская парламентская газета. В Украине их так само не шмат. Голос Украины, орган Верховной Рады и урядовый курьер. Але президент Виктор Янукович у вересне 2012 года, выступаючи на 64-м усясветном газетном конгрессе, пообяцал, что в Украине будет отбываться процесс раздержавления друкованных СМИ у отповедности с обязательствами перед парламентской ассамблеей Рады Европы. А Беларусь – одиная краина, якая не является шальцом Рады Европы. У ее нема таких обязательств. Реорганизация закране 5 выданий, а это несколько сотен працовников самых розных спецыяльнасцяў. Прычым, якім чынам будзе гэта адбывацца, людзям не патлумачылі. Маўляў, у 15-дзённы тэрмін Міністэрства інфармацыі ўнясе прапановы. А вось што кажуць на контррэарганізацыі журналісты выданняў, якія падпадаюць пад рэформу.
Абсалютна адзінакавыя газеты, которые ўжо не маюць дзевяціэтажнае здання, я считаю, што логічным правесці какую-то рэформу, в каком она відзе будет, пока мы не знаем. Мы вообще мало што знаем на самом деле. Надеемся на лучшее. Профессионал без работы не останется.
А некоторые нават опередили подеи.
До апошняга часу працавал одно из них. Я не ведаю, что будет далей. Науку мне не вельми это уже цікавить. Про реорганизацию давно уже казали, але некой адекватной информации об этом не было. Что это будет, як это будет. Просто звольнился.
А знайшли место?
Зараз есть некалькі пропанов, там шукаю.
Старшиня Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзевічус, як менеджер, каже, что коли газеты объединяют, значит, у особенности их праца не дает тем, кто керует, чаканых выников.
Это значит, что они работают плохо. То, что у них есть надежда объединиться и потом сделать более эффективную работу, с одной стороны, конечно, правильно, если со стороны бизнеса смотреть. Но если бизнес такой полугосударственный или государственный, я думаю, еще будет менее эффективно. Но неэффективно будет работать одно СМИ или один холдинг. А так неэффективно, наверное, работали все отдельности. Если подписывают, значит, не читают. Если читают, то не верят. Так что, в принципе, все к хорошему.
Сказал старшиня Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзевічус.
Картотека Сталина. Штодня на сайте «Свободы» публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Гапанович Єва Домініковна народилася у 1900 годзе у пасёлку Хлебны Клін Слуцкага району Мянскай вобласці. Беларуска сялян непісьменная, калгасніца калгасу імя Сталіна у пасёлку Хлебны Клін. Арыштаваная 22 жніўня 37 году, асуджаная 27 снежня 37 году пастановай НКВД СССР і пракурора СССР як член дыверсійна-паўстанцкай арганізацыі «Братства рускай праўды» паводле артыкулаў 64-76 Крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў слуцкай турме 24 студзеня 1938 году. Рэабілітаваная 29 красавіка 1958. Архіў КГБ 11723C.
Картатэка Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі апублікаваная сёння на сайце «Слабоды». Знайдзіце сваіх.
Вы на хвалях «Радо Свабоды» ў праскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Александр Лукашенко заявіў, што заробкі ў дзяржаўных служачых недапушчальна нізкія і што чыноўнік павінен мець прыстойны заробак, каб чалавек з задавальненнем ішоў на працу, як ён выказаўся старшыні выканкаму. Малдафронтавец Эдуард Лобаў чакае, ці пакараюць яго пазбаўленнем спаткання са сваякамі. Алесь Бяляцькі працягвае актыўна ліставацца з людзьмі на волі. Спатканне сваякоў з Мікалаем Аўтуховічам запланавана на першую палову года. У Чэхіі адбываюцца прэзідэнцкія выбары. Фаварыты выбарчай кампаніі пацвярджаюць у міжнароднай палітыцы аддана з прыоритэтам правоў чалавека. Вы на хвалях «Радио Свабода» у праскай студыі Сергія Навумчык працягваем праграму. Малдафронтавец Эдуард Лобаў чакае, ці пакараюць яго пазбаўленнем спаткання са сваякамі. Алесь Бяляцькі працягвае актыўна ліставацца з людзьмі на волі. Спатканне сваякоў з Мікалаем Аўтуховічам запланавана на першую палову года. Актывіст анархісцкага руху Александр Францкевіч супакою маці паштовкай, напісанай не з карцеру. Навіны палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Марина Лобова поведомила, что 11 студеня ее из колонии потелефоновал сын, политвязнь Эдуард Лобов. И он передал мате сумную новину, что его могут покарать по сбавлением короткотерминного спаткания, якое они пленовали на лютый.
Поговорили очень быстренько. Я собиралась на свидание на следующей неделе уже звонить, договариваться, в какой день ехать. Но говорит, что могут лишить, так как какое-то нарушение там у него было. Пока решается вопрос, какое наказание будет.
А какое нарушение не сказал?
Не сказал ничего.
Это может быть что за угодно. Нет, не туда пошел, не там опынулся, не зашпилился, не докладно повитался. При ожидании можно за все прочапиться, меркуя Марина Лобова. До конца 2012 года на рахунку Эдуарда Лобова лечилось 7 порушений. Как лечить Марина Лобова, большинство с порушений были надуманы администрацией. Так само у размове с матерью Эдуард Лобов передал подяку шматликим людям, которые веншевали его с колядами и Новым годом, да выказывали ему слово солидарности и поддержки. Алесь Беляцкий протягивает активное листование с коллегами-правоборонцами, так само с людьми, с которыми он с колонией работает над литературными проектами. Про это поведомила жонка притвязня Наталья Пинчук.
Пакуль што мне персанальных лістоў не было. Лісты ўсё шлюцца да не мне. На мой адрас, але не мне, не мне, таму мне расказаць нават не можу. Это чыста дзелавыя кантакты. Мне ўжо хаця б радуе тое, што лісты ідуць. Так што это ўсё нармальна.
Апошнім разам Алесь Беляцкі пазваніў 31 снежня і павіншаваў жонку з надыходзячым Новым годам. Праабаронца адбывае 4,5 года зняволення ў бабруйскай калоніі нібыта за ўтойванне вялікіх прыбыткаў з-за мяжы. Алесь Беляцкі даводзіў суду, што ўсе грошы, якія ён утрымліваў на замежны рахунак, ішлі на дапамогу пацярпелым ад палітычных рэпрэсій у Беларусі. У 2013 годзе ў Мікалая Аўтуховіча мусіць быць два кароткатэрміновых спаткання са сваякамі. Пра гэта свабодзе паведаміла жонка прытвязня Алена. Адно са спатканняў, мяркуе Алена Аўтуховіч, мусіць адбыцца ў першым паўгоддзі. Алена Аўтуховіч распавяла пра паштоўкі з віншаваннямі, якія атрымала ад мужа напярэдадні мінулых святаў.
Будзе паздравлення з Новым годам.
Што ён пісаў пра сябе, пра здароўе?
Ну, як абычна, ўсё нармальна.
Без пераменаў?
Да, болей-менее ўсё нормальна. в рабочей стороны еще нет, слава богу.
У минулого понедельника Николай Тухович означил у тюрьме свое 50-годие. После этого Алина еще не отримливала от его листов. Татьяна Францкевич, мать активиста анархистского руха Александра Францкевича, отримала подтверждение того, что Новый год и Рождество сын сустракал не у карцера, а у отради у колонии.
Саша прислала открытку поздравления с Новым годом. И с Рождеством. Ну, написал, что как бы все у него там нормально, все хорошо. Сказал, чтобы не волновалась, все хорошо. Так что пока вот такие вот новости.
Поводле матери Александра Францкевича была погроза, что он проведет у карцера Новый год. Ранее притязень несколько разов уже траплял у карцер. Татьяна Францкевич не включает, что тиск на ее сына, связанный с его отмовой, писать прошение о помиловании. Александр Францкевич отбывает в ВЦСКой колонии покарание 3 годами изневоления за удел в нападах на шерах официальных будинков.
Передавал Олег Грудзюлович. Больше подробязно про политических вязнев читайте на нашем сайте по адресу свобода.орг. 16 студзеня в Союзе архітекторов пройде публичная сессия по проекте обновления исторического центра Менску. Адмысловцы закликают необыяковых людей долучиться до мероприемства. С подробязностями Игорь Корней.
От 5 до 26 студзеня администрация Центрального района Менска ладить громадское обмеркование проекту «Унесение змену у городобудаўнічы проект деталевого пленования, реконструкции, реставрации, обновления и добропорядкования исторического центра города». Старшиня Белорусского товариства аховы помников истории и культуры Антон Остапович закликает всех, кому небыяковый лёс городу и лёс агульно-национальной историко-культурной спадщины, не змагаться с бюрократами на форумах, а досылать свои пропановы конкретному адресату.
Те грубейшие порушения детального плана, які был принятый и затверджены в 2006 году. Это и забудова на Немизе, забудова былого базильянского кляшторного саду в верхнем городе, Хмарачо на проспекте Пераможцев на территории Замчыша, а зараз у корректованном генплане все это позначено як отбывшийся факт. Виноватые у этих порушениях не притягнуты навод до дисциплинарной отказности. Идет спроба легитимизации неадекватной забудовы гандлевой, якая зараз идет в новом варианте детального плана. Уже зроблено порушение, позначено як отбывшийся факт.
Подстава до таких выснов стало то, что важный городобудаўнічы документ обмерковывался выключно на узровне районной администрации, без запрошения до удела специалистов у сферы працы с историко-культурными каштовностями, представников профильных громадских объединений и творчих союзов. Теперь Белорусское товариство аховы помников истории и культуры мается пильно мониторить ситуацию на предмет недохопов и неотповедности проекту дейным нормативно-правовым, техничным и методичным документам. Доследчик истории и архитектуры Менска Вадим Глинник так само выказывает заклопоченность относно кулюарности принятия шерого решения.
Генеральный план Минска был незаконно узгодненный без распроцовки проекта зоны аховы для исторического центра. Отсюда все проблемы несувымерного нового будовництва в исторических зонах города, которые особливо обострились в последние несколько год, год-два. Тому это проблема прокуратуры, а не архитектуры. То, что фашисты не доломали, так на наших вачах доламали.
У свою жаргу Антон Остапович закликает суайчинников не выпробовывать лёс и уласной позицией выказаться за будучыню Менска, які рызыкуе канчаткова стратить свое гістарычнае аблічча. Покуль же разумение проблемы, по его словах, у громадстве бракуе.
Проблема игноруется и нашими громадскими структурами, шматликими сродками массовой информации, как не подтримка узкого кола краязнавцев, обознанных архитекторов, как не подтримка моральная президента Рады БДР Ивонки Сурвилы, бо она постоянно присылая электронные листы, подтримливая морально нашу деятельность, мабуть бы и руки дал. Но опустились, а лишь, дякую Богу, что хоть с этого Богу есть подтримка.
Напередодні Белорусское товариство аховы помников истории и культуры распаўсюдзіла информацию про отсутность в экспозиции проекту текстовой частки материалов тлумачальной записки, про что были проинформованы органы прокурорского нагляду, а так само отповедные структуры Менгарвыканкаму и власна администрация Центрального района столицы. На сайте районной администрации появилось оповедомление. У связи с представлением додатковой информации тлумачальной записки до проекту першопочатковый термин громадского обмеркования подолжены на тыдень до 26 студеня.
Передавал Игорь Корней. Мы притягнем после обвестки.
Ти знищая российское громадянство Жерара Депардье, як мастака и творцу. Про что свечат советские премии узнагороды Василя Быкова? Ці месца мастаку на палітычнай барыкадзе. Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філосаф Валянціна Кудовіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і кінарэжысэр Юрый Хашчавацкі.
Праскі акцэнт слухаць у нашым эфіры ў нядзелю. У Чэхіі адбываюцца прэзідэнцкія выбары. Сёння завершыўся першы тур галасавання. Афіцыйныя вынікі выбару будуць у нядзелю, але ўжо цяпер зразумела, што ў другі тур выйшлі Мілаш Зэмін і Карл Шварценберг. Прычым абодва палітыкі ў свой час былі ў Беларусі і выступалі за дэмакратызацыю. Ну а пра міжнародныя прыярытэты кандыдату ў прэзідэнты Чэхіі гаворыць сябра Рады БНР Праскі Беларусь Уладзіслав Яндзюк.
Мушу зазначыць, што ўсі кандыдаты, акрамя, можа быць, там аднаго, пытанні замежнай палітыкі выказваюцца больш-менш аднолькава. Усі яны арыентаваныя больш на еўрапейскія, як бы шчыльныя сувязі, на стасункі з еўрапейскімі суседзямі, на ўмацаванне пазіцыі чэшскай дзяржавы ў еўрапейскім звязе. Таксама ўсі выказваюцца за тое, што чэшская дзяржава, чэшская дыпламатыя, чэшская замежная палітыка павінна захаваць свой вектар на падтрымку правоў чалавека ў свеце, што гэта пытанне як бы павінна застацца як бы прыярытэтам чэшскай замежнай палітыкі. І, канешне, ў гэтым сэнсе можна чакаць, што чэшская дзяржава пад кіраўніцтвам новаабранага прэзідэнта будзе захоўваць сваё прыязнае стаўленне да беларускіх дэмакратычных дзячоў, да беларускага незалежнага грамадства. І ўсё ж такі мы спадзяёмся, што пэўная падтрымка і з боку прэзідэнта, і з боку чэшскай замежнай палітыкі будзе працягвацца.
Да гэтых слоў праскага беларуса сябра Рады БНР Уладзіслава Яндзюка дадам, што фаварыты прэзідэнцкай кампаніі ў Чэхіі Мілаш Зэмін былы прэм'ер і Карл Шварценберг былы міністр замежных справ у свой час наведавалі Беларусь і неаднаразова выказваліся за дэмакратызацыю палітычнага працэсу ў Рэспубліцы Беларусь.
Заўтра. Гістарычны каляндар свабоды.
13 студзеня 1948 году у Менску на вуліцы Беларускай, недалёка ад яе перасячэння з Гарбарнай, цяпер Улянаўская, мінакі пабачылі пры дарозе ў сумёце два трупы. Адзін з іх, як высветлілася ў той самы дзень, належаў літаратару Голубаву, другі знакамітаму актору і рэжысэру Саламону Міхоэлсу. Паводле версіі ўладаў, уначы іх збіла машына. Што адбылося насамрэч, стала вядома пазней, калі ўлады змяніліся і на месца версію прыйшла праўда ці паўпраўда, бо і ўлада ж ніколі не змяняецца да поўнай непазнавальнасці. Міхоэлс прыехаў у Менск з Москвы 8 студзеня. Это была службовая паездка, і ён меўся паглядзець два спектаклі, што прэтэндавалі на сталінскую прэмію. 10-га Заслонова ў расійскім тэатры, 11-га Алесю ў оперным, а 9-га ён пайшоў у беларускі дзяржаўны габрэйскі тэатр на Тэўе Малочніка паводле Шолама Алейхема, таго самага Тэўе, які сказаў: «Ці ведаеце вы, што Бог на свеце ёсць? Я не кажу ваш Бог ці мой Бог, я кажу пра таго нашага агульнага Бога, які сядзіць там на версіі і бачыць усе подласці, што робяцца тут унізе». Тут унізе ўсё ішло паводле пляну. «Я, відаць, хутка памру», – сказаў Міхоэлс у той дзень менскім знаёмым. Сказаў яшчэ не ведаючы, што яму падрыхтаваная роля ахвяры ў іншым спектаклі – спецаперацыі па ліквідацыі амерыканскага шпіёна Міхоэлса, то бок яго самога. Кіраваў аперацыяй генерал МГБ Агальцоў. 12 студзеня ўвечары Міхоэлса і літаратара Голубова, які быў няштатным агентам МГБ, не падазраючы, які канец яму падрыхтаваны, завезлі на дачу Цанавы ў Сцяпянцы і раздушылі там коламі грузавіка. А потым выкінулі трупы на вуліцы Беларускай недалёка ад гатэлю. Тут унізе. Здавалася б, час мусіць няўхільна аддаляць тыя падзеі і зрабіць іх нарэшце гісторыяй. Тыя месцы ў Менску, якія звязаныя з гібеллю Міхоэлса, маглі б калі-небудзь зрабіцца турыстычнымі адметнасцямі. Або на ўзор Гамбургу тут мусілі б узнікнуць свае «Штольперштайны», камяні, аб якія павінна спатыкацца памяць бесклапотнага мінака.
Яны ўбудаваныя ў вулічны брук і на кожным імя замучанай некалі ў горадзе ахвяры. Каб кожны мог па сваім мосце дайсці да таго сталінскага Менску і падумаць пра нешта сваё. Калі-небудзь такое стане магчымым, але не цяпер. Бо і сучасны Менск, у якім так цяжка аб нешта спатыкнуцца, за апошнія 15 гадоў некалькі разоў рабіўся месцам спецаперацыі па ліквідацыі розных варожых шпіёнаў, якіх да гэтага часу ніхто не знайшоў, як і самых выканаўцаў. Тут, унізе, дагэтуль знікаюць людзі, і іх не адшукаюць ні на беларускай, ні на гарбарнай, ні ў сцяпянцы, наогул нідзе. Затое усе ведаюць, дзе нацыянальная бібліятэка.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Студзеня на хвалях свабоды слухайце старонкі кнігі Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё, крах і ўваскрошэнне СССР».
Я просто пишу, что тады было, як гэта можна было ўспрыняць. Просто у мяне вот набалела.
Пра набалелае першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслав Шушкевіч распавядае ў нашым эфіры ад аўторка да нядзелі тягам 2 месяцев Нового года.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Новумчик. Нагадаю основные подеи дня. Александр Лукашенко заявил, что заробки у державных служащих недопущально низкие и что чиновник повинен иметь пристойный заробок, как человек за довольнением шел на працу, как он выказался старшине выканкаму. Молдафронтовец Эдуард Лобов чакае, ці пакараюць яго пазбаўленнем спаткання са сваякамі. Алесь Бяляцкі працягвае актыўна ліставацца з людзьмі на волі. Спатканне сваякоў з Мікалаем Утуховічам запланавана на першую палову года. У Чэхіі адбываюцца прэзідэнцкія выбары. Фаварыты выбарчай кампаніі пацвярджаюць у міжнароднай палітыцы адданасць прыярытэтам правоў чалавека.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганку. На чарзе перадача онлайн-канферэнцыя. У пятніцу 11 студзеня на пытанні наведнікаў сайту Беларускай свабоды адказаў філосаф Уладзімір Падгол. А днямі Падгол звярнуўся з адкрытым лістом да беларусаў, кіраўнікоў партый, грамадскіх аб'яднанняў, сябраў творчых саюзаў і рухаў за ініцыятывай напісаць агульнанацыянальную дыктоўку 2 лютага у дзень нараджэння Кастуця Каліноўскага. Нагадаем, сёлета спаўняецца 150 гадоў ад пачатку паўстання пад кіраўніцтвам Каліноўскага. Створаны ўжо аргкамітэт па святкаванню юбілею гэтай гістарычнай падзеі. Слухайце першую частку адказаў Уладзіміра Падгола на пытанні наведнікаў нашага сайту.